No nythän on niin, että mediat suurentelee hieman hysteerisesti näitä Ruotsin poliittisessa kentässä tapahtuvia muutoksia, mutta minä nyt en olisi hirveän yllättynyt. Nythän povataan sitä, että ruotsidemokraatit, kun tämä äärioikeistolainen populistinen puolue saisi lähes 20% äänistä. No mitä tapahtuu viime eduskuntavaaleissa Suomessa? Perussuomalaiset sai vastaavan ääniosuuden. Ainoa erohan on tietysti siinä, että Ruotsin demokraattia ei haluta hallitukseen eikä mukaan mihinkään poliittiseen yhteistyöhön.
No todellakin siis tämä maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit, mitä itse arvioit? Sillähän on niin kuin oikeastaan kannatusarviot ovat heitelleet aika paljon, 16,3–24,2. Millaista menestystä itse arvioit heidän saavan, millaisen menestyksen? Jotkut sanovat jopa, että tuleeko toiseksi, voiko olla jopa suurimpua.
No en mä usko siihen, mutta tietysti siellä Ruotsihan on erilainen maa kuin Suomi. No sitä useimmat suomalaiset eivät oikein huomaa, eikä ruotsalaisetkaan sitä oikein huomaa, kun lähes 20% maan väestöstä on syntynyt ulkomailla, eikä pelkästään Suomessa, vaan muualla. Ja se nyt merkitsee tietysti, että tämmöinen niin sanottu maahanmuuttovastainen mielipide on voimistunut, koska tämä perinteinen kansan koti ei ole olemassa enää, ei ainakaan siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin. Ja samaa väittelyhän käydään tavallaan Suomessakin tai tullaan käymään, mutta meillähän on hyvin vähän maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita ja monethan sitten taas heitetään ulos täältä Suomesta, että tässä on suuri osa. Täytyy muistaa, että Ruotsissa on esimerkiksi kurdeja, syyrialaisia, lähes 200 000. Se on suuri määrä, että kyllä se tietysti on vaikuttanut näin on katutasolla ihmisten käsitykseen maasta, koska ne maahanmuuttajat, ne tunkeutuu vähän kaikkialle. Mutta täytyy muistaa, että siis tämmöinen, kun Suomessa käytetään semmoista termiä kuin kotouttaminen, jolla tavalla tarkoitetaan sitä, että saadaan ihmiset oppimaan kieltä ja omaksumaan yhteiskunnan tavat, se kestää tavattoman kauan. Ja se on kestänyt 50 vuotta, mitä tulee suomalaisiin maahanmuuttajiin, jotka muuttivat Ruotsiin niin sanottuna elintasopakolaisena 60-70-luvulla. Että se on pitkä prosessi. Ja sen takia tämä vastaisuus esiintyy sitten tietysti tämmöisiin pinnallisiin argumentin, että he vievät töitä ruotsalaisista. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mutta tietysti se on ymmärrettävää. Sitä vastaan on taisteltava minun mielestäni. Mutta moni ruotsalainen, jonka kohtaa kadulla, on tukea näitä ruotsidemokraatteja.
Mutta Ruotsihan on ollut pitkään hyvin avoin maahanmuuttopolitiikalle. Oliko se vain tuo vuosi 2015 vai onko muutos alkanut jo jossain aikaisemminkin, että kiristetään?
No voidaan tietysti sanoa näin, että nykyinen hallitus, sehän nyt ainakin vielä sunnuntaihin mennessä on vallassa tämä sosiaalidemokraattien ja vasemmistopuolueiden kannattama ja vihreiden kannattava hallitus, vihreät on mukaan, niin ehkä se on herännyt vähän liian myöhään huomaamaan, että mielipiteet maassa on muuttumassa. Ja ne on sitä, siitähän nyt sitten ratsastaa nämä ruotsidemokraatit tällä.
No kun mainitsit ruotsidemokraatit ja sitten toisaalta perussuomalaiset. Suomessahan perussuomalaiset otettiin hallitukseen mukaan. Ruotsidemokraattien kanssa ei kukaan suostu yhteistyöhön. Ja koska puolueella on tällainen ääriliike, rasistinen, fasistinen leima, ja onhan puolueessa toki ollut ihan yksi natsikin aikoinaan. Mutta kuinka perusteltua on pitää ruotsidemokraattia edelleen pannassa näin tiukasti?
No ensiksihän kylläkin heillä on hyvin valitettavan paha tausta natsilaisuudessa, ties missä. Mutta se nyt on taustana tämä nykyinen puoluejohtaja Åkesson. Häntähän nyt ei voida syyttää siitä. Ja se vähän sama juttu pätee vasemmisto puolueeseen Ruotsissa, heilläkin on taustalla kommunistinen puolue. Että en minä nyt näe tässä niin hirveän suuria eroa. Kaksi diktatuuria taustalla, siis oikeastaan ja vasemmalla. Mutta onko syytä pitää heitä pannassa? No saman kysymyksen olisi voinut esittää viime eduskuntavaalien jälkeen Suomessa. No Suomessa ne naitettiin hallitukseen ja tuloksena ainakin, että kannatus on laskenut. Mutta sehän on laskenut muuallakin, että en minä tiedä. Olen ollut vähän toista mieltä, mutta enhän mä vaikuta Ruotsin vaaleihin. Mutta jos he pystyvät muodostamaan toimivan koalition Ruotsin valtiopäivillä ilman ruotsidemokraattia, hyvä niin. Ei siinä mitään.
Mutta Jön Donner, miksi olisi perusteltu, että myös ruotsidemokraatit otettaisiin mukaan? Kun sanoit, että olet vähän ollut eri mieltä
tästä. Minusta ne voitaisiin ottaa mukaan. Sitten voi tietysti puhua hieman liioitellen kuoleman suudelmasta. Nimittäin luultavasti kannatus laskisi, jos ne otettaisiin mukaan. Niinhän se yleensä on.
No millaisena puolueena näet ruotsidemokraatit tällä hetkellä? Sä ajattelet isossa eurooppalaisessakin kuvassa, jossa populismi, nationalismi ja tällaiset.
Ne on perinteisen ruotsalaisen kansankodin kannattajia. Ne on oppositiossa systeemiä vastaan, mikä se systeemi nyt onkaan. En minä nyt näe siinä niin hirveän paljon pahaa, paitsi tämä maahanmuuttovastaisuus tai pakolaisvastaisuus tai tämä perinteisiä arvoja korostaa. Itse en ole sellaisen, en koskaan millään voisi liittyä tällaiseen liikkeeseen, mutta ymmärrän sen. Perinteitä kannattava. Se on tämmöistä heijasväriä mentaliteettiä.
No entä sitten näistä vanhoista puolueista? Demareille odotetaan historian surkeinta tulosta ja myös maltillinen kokoomus on menettämässä kannatustaan. Miten tähän on tultu? Miksi vanhat puolueet eivät pysty vastaamaan?
No, mä tiedän, että siellä on toinen vanha puolue, joka nyt on voimistunut jonkun verran, ja se on tämä keskusta, joka vuosikymmenten mittaan on menettänyt hyvin paljon kannatustaan. Mutta uuden puoluejohtajan, naispuolisen puoluejohtajan ansiossa se on noussut. Ei tosiaan siihen mittakaavaan, kuten aikoinaan, kun oli pääministeri, niin Thorbjörn Fälldin. Siitä on monta vuotta. Mutta kuitenkin, että minä osaan sanoa, vihreät on menettänyt kannatustaan. Ja vasemmistopuolue on taas saanut lisää kannatusta. Se henkilöityy usein politiikka sekä täällä että Ruotsissa erilaisiin puoluejohtajiin. Ja ilmeisesti se vasemmiston puoluejohtaja Sjöstedt on hyvin ansiokas. Mä tunnen hänet aika hyvin, aika hyvä mies. Ja taas myöskin tämä keskustan puoluejohtaja. Ja näissä kokoomusta vastaavassa puolueessa hän vaihtui puoluejohtoon. Sen takia, että entinen puoluejohtaja, joka oli nainen sattumoisin, niin hänhän kyseenalaisti tämän nykyisen systeemin ja ajatteli, että voitaisiin ruotsidemokraattien kanssa olla yhteistyössä. Sen jälkeen puoluejohtaja vaihdettiin, mutta ei se ole kannatusta nostattanut. Tässä nyt on tämmöisiä omituisia piirteitä.
No mainitsit tuon vasemmistopuolueen puheenjohtajan Sjöstedin ja sillehän povataan, kun edellisessä vaaleissa vasemmistopuolue taisi saada 6%, nyt povataan 10, niin mihin tämä puolue ja puheenjohtaja on pystynyt vetoamaan?
No sitä mukaan, kun sosiaalidemokraattien puolue on menettänyt kannatustaan, niin he ovat saaneet lisää. Että jos lasketaan nämä demarit ja vasemmisto yhteensä, se on nyt 35-36% äänistä. Aikoinaan, siitä on monta vuotta, niin demarit oli aivan hämmästyneitä, jos saivat itse puolueena alle 40% äänestä, mutta maailma muuttuu ja ihmisten käsitys siitä demareista jonkunlaisen kansankodin ja hyvinvointivaltion takajina, se nyt on jonkunlainen jollakin tavalla murentunut.
No kun sanoit, että tässä on niin kuin henkilöt ovat tärkeitä, merkittäviä, niin onko Stefan Löfven epäonnistunut sitten?
No tunnen Löfvenin aika pinnallisesti. Voin tietysti sanoa, että hän nyt ole mikään varsinainen kansankiihoittaja. Että hän on hyvin tyypillinen vanhanaikainen demari. Ei mitään pahaa siinä, mutta siis ei hänessä ole tätä, jos puhutaan karismasta. Ja nykyään hän, kun televisio ja netti ja muut sosiaaliset mediat on niin hallitsevina, niin tietysti tämmöinen karisma merkitsee jotain. Ja samalla tavalla, kuten äsken mainitsin, tämän vasemmiston puoluejohtaja Sjöstedtin ja keskustapuolueen hänen nimensä on Lööf muistaakseni, niin, ja toisaalta taas vihreät on menettänyt paljon kannatustaan, vaikka jostain ihmeen syystä heillä on ollut aika hyvä puoluejohto, mutta ilmeisesti tämmöinen kaksipäinen kotka, mikä heillä on ollut nainen ja mies, niin se ei ole toiminut. Niin hän on hyvin lähellä sitä rajaa, jolloin ei saada kansanedustajia ollenkaan, 4% rahaa. No kyllä ne ylittää sen, mutta kuitenkin. No, tässä on tämmöisiä hämmästyttäviä piirteitä.
Aivan. Näitä kyselyjä on paljon. Viimeisin, mitä katsoin itse, oli Aftonbladetin kyselytutkimus, jossa lähdettiin vielä ajattelemaan tätä perinteistä blokkipolitiikkaa, että siellä nyt tällä hetkellä porvariallianssi, eli maltilliset keskusta, liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit yltäisivät noin 40%, mikä riittänee vähemmistöhallituksen muodostamiseen. Vasemmistoblokissa taas on ongelmia juuri niin kuin mainitsit ympäristöpuolueen kanssa ja sitten vasemmistopuolueen menestyksen kanssa. Niin kuinka sitkeässä Ruotsissa edelleen tämä blokkiajattelu elää, että se on joko tai?
No se on hyvin vahvaa. Mä itse olen Ruotsissa kauan oleskelleena, olen 50 vuoden aikana tehnyt töitä siellä ja ollut siellä pitkät ajat. Ja olen aina ehdottanut ruotsalaisille poliitikolle, olen tuntenut monta, että miksi ette murra tätä blokkiajattelua ja demarit ja kokoomus, kuten Suomessakin on tapahtunut aika kuin tekisivät yhteistyössä, kuten Saksassa tällä hetkellä. Niin kun minä kysyn, että miksi, niin he vastaavat siksi, koska eivät tiedä, eivät voida antaa järkiperäistä vastausta. Se perustuu vaan johonkin perinteeseen, että ei voida toteuttaa tämmöistä yhteistyötä. Mm. Siksi, miksi siksi?
Aivan, että eivät oikein itsekään tiedä vastausta tähän.
Joo.
No kuitenkin pääministeri ja demareiden puheenjohtaja Löfvenhän on puhunut vähän koalitiohallituksen puolesta. Onko se epätoivoisen tilanteen puheita vai?
No joo, no mitä minä en mene arvaamaan, mitä tulevana sunnuntai-iltana tapahtuu tai tulevana maanantaina. Tiedän vaan, että tämä on vaikea juttu. Ja se riippuu nyt sitten tästä kannatuksesta, ketkä saako tämä porvariallianssia enemmän ääniä tai enemmän paikkoja. Sitä ei tiedä, koska Ruotsissahan julkaistaan harva se päivä näitä mielipidetiedusteluja. Ja kun viimeksi katsoin netistä, niitä oli peräti melkein 10 erilaista instituutiota, jotka julkaisee näitä arvailuja ja veikkauksia. Mene tietämään sitten.
Kova meno päällä. Ihan lopuksi vielä. Miten Ruotsin vaalitulos heijastuu Suomeen?
No ei juuri millään tavalla. On ainoa kerta, jolloin Ruotsin vaalit olisivat voineet vaikuttaa, oli silloin, kun oli kansanäänestys EU-jäsenyydestä, jolloin suomalaista äänestystä, kansanäänestystä lykättiin Väylysten ja muiden toimesta sen takia, että toivottiin, että Ruotsi sanoo ei EUlle. No Ruotsi sanoo jaa ja sanoo Suomikin. Siis ne petty. Mutta ei se muuten vaikuta meihin paljon. Tämä Pohjanlahti on aika iso lahti.
Erottaa sen verran. Jön Donner, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.